subax wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 1 August ee sanadka 2020. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a idaacaddeena dhibaato ka taagan isku socodka gaadiidka magaalooyinka muqdisho iyo jowhar.
dhibaatooyinka ku qabna horta awal waxa ahayd waddada iigaaba ahayd wadda aan toosnaynan laami jajabsan iyo rafaad. haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan. kadib
waxaa kale ood maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo soo saaray liiska musharaxiin ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
ciidamada dowladda afghanistan ayaa dagaal xooggan kula galay kooxda taalibaan magaalada lashkargah ee caasimadda ay dagaalada hareeyeen ee gobolka koonfureed ee helmand. saraakiisha ayaa sheegay in isku dhacyada ay kasii socdaan gudaha qaybo ka mida magaaladaasi. dhinacyada dagaalama ayaa la soo sheegayaa inay soo gaareen khasaare xooggan. dagaalka ayaa ku qasbay dad badan oo rayida inay naftooda kala baxsadaan aaggaasi, iyadoo ciidamada cirka ee afghanistan lagu eedeeyey inay duqeeyeen cisbitaalka magaalada. hay-ad talyaani ah oo gargaarka caafimaadka ka shaqeysa ayaa xaqiijisay in dagaalka uu ka dhacay gudaha magaalada lashkargah, islamarkaana isbitaalkooda uu buuxdhaafay. guddoomiyaha gobolka helmand maxamed cali ayaa warfidyeenka u sheegay in xoojinta duqeymaha cirka ee ciidamada halkaasi la geeyey ee ka dhanka ah jabhadda ay gacan ka geysteen xakamaynta isbalaarinta kooxda taalibaan, laakiin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in iskahorimaadyada ay kasii socdaan qaybaha magaalada. inta badan degmooyinka gobolka helmand ayaa waxaa gacanta ku haya kooxda taalibaan, iyadoo ciidanka dowladda afghanistan iyo kuwa taalibaan ay dagaalo culus ku godoomiyeen halkaasi oo shacab badan ay isaga qaxeen. kooxda taalibaan ayaa isku ballaarinaysa degmooyin badan tan iyo intii ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato ay bilaabeen inay ka baxaan dalka afghanistan oo ay muddo dheer ku sugnaayeen kadib markii dowladda maraykanka ay la gaartay heshiis nabadeed kooxda taalibaan. maamulka magaalada tokyo ee dalka japan ayaa sheegay in uu kor u kacay kiisaska cusub ee caabuqa coronavirus, kaasoo gaaray heerkii ugu sarreeyey sabtidii, iyadoo magaaladaasi ay martigelinayso ciyaaraha olombikada ee adduunka. dowladda hoose ayaa soo warisay markii ugu horreysay in ka badan 4,000 oo kiis. tiradan ayaa ah rikoor cusub, iyadoo jabaan ay sii dheeraysay xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay magaalada tokyo ilaa dhammaadka bisha agost si loo xakameeyo faafitaanka. sidoo kale magaalada osaka ayaa loo sii dheereeyey xayiraaddii saarnayd. tirada kiisaska cusub ee jabaan oo kor u kacday sabtidii ayaa gaartay 21,314 kiis, taasoo 15,000 ka badan tiradii maalintii ka horreysay la diiwaangeliyey, iyadoo magaalada tokyo ay tahay ubuucda faafitaanka xawliga ku socda ee caabuqa coronavirus ee guud ahaan dalka jabaan. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa nageynta.
sida aad idaacadaheennii jimcihii ku maqasheen, 3 dhallinyaro ah oo ciyaartooy kubadda cagta ah ayaa ku dhintay qarax loogu soo xiray gaari bas ah oo ay saarnaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland. weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 6 ciyaartooy oo kale. shalay ayaa haddaba qaar ka mid a dhaawacyadii cuslaa loo qaaday magaalada caasimadda ee muqdisho. ibraahim xasan daanduley ayaa arrintan ka waraystay wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland, mursal maxamed khaliif.
runtii sida aad la socotaan, dhallinyaro ciyaartooy ah fal argagixiso oo fulaynimo leh oo lala beegsaday dhaawac iyo dhimashaba uu keenay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee dowladda jubbaland, waxaa arrinkaa runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in 3 dhimasho ah, 2 qof oo goobta ku geeriyooday qarafo ka dhacay, iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhallinyaradaha ka mid ahaa, ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin, 2 qof oo dhaawacoodu aada halis u ahaana وقعدي مقدشو اسبتال دريال وين كهلان وبعدين درتي
واقرتي ويرك يا كدن بي اسلالي
ويرك وحانا مثلنا هين كدن بيين كوحدة ارقق حسدا رنتي هران اللوغو يقاني ويرك عين كاسو كلا ودلني يرادي مستقبل كدالك دك النقل لهذا لبس سدان سجوكتا
واقرتي ملاديكرا حرير ايلا لدينا عسياسة وحرير مجرى في ورقة
ووحبا لنبو والأورانكرا لكن وحان اقنهي ان الشباب ان دلن يرادا يدا يلوليا قبضبا قرح لبس سدان انا اباهنين جدول قارة مرول بقو اما دعوين سدان وكلاه رو قصور دعان اما حل سياسة يسد لي شفتها هاتو اما حل كلا وح جوكتو سو دعيو وانا عارفين عنو غبا عنا نوو دو صومالي هان كان او غمدو انو انان سيد دبا ولولا دقال
مالاما دمتين قار كمدا دان يدان قارنا يدعو عيهين محاكو قان عنيسان والدينتي دلي وعلا دا
والدينتي دلي يا اهلكي يا اصحابتي انتر دمتاي مرتكو وادو انو تعسييننا وانو تعسييني مسؤولين بدن وكلاء إذا رئيسي جدا لان إلا هير مدحتويا وهاي واحد عشان ويجيران إلا هاي سمري إيمان هاي كسي واحد الله عن أرانكر نور أنتي باكتا يربتا دريما يان قارحان وردين تا دلني ربع دلعي أن كبك سكين كرنا مال إن عن إلا هاي أكبر إنه عن ودع إنه يجون عن رانو سمري إيمان الله كسي بعد فارسون بهاي وحان كليه عن شيء إنه إن دولة جبلان أنا كسي حنين إلا عد كستول لقولة هيد فالكا أرقى جسس النمو فوشحن شرعي للتي بسده
تاسي وحاوها وزيرك قرشرين تيستاشي العالمي جاه جبلان مرسل محمد خليفة وربي إبراهيم حسن داندوري
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa soo saaray liiska musharaxiin ku tartami doona shan ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya warbaahintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa galankii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona shan ka mid ah kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhalinyaro ku cusub siyaasadda dalka. Liiska ayaa lagu waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaankii tobanaad, waxaana ka mid ah Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, Senator Ilyas Xasan iyo Senator Cabdullaahi Cabdigaruun. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa ah hogayaha xisbiga UVD oo uu hoggaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Senator Ilyas ayaa isna ah hogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Himilada Qaran oo uu hoggaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood ayaa wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuurow ayaa ka hadlay
haddii aan nahay labanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan soo dhaweynaynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxaan shacabka koonfur galbeed u ballan qaadaynaa inaan doorano xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhalinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu soo saaro musharaxiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senator koonfur galbeed Soomaaliya laga dooran doono. Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare. Waxaayna guddiga doorashada koonfur galbeed shaaciyeen in maalinta Isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada Baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Saxafiyiin gaaraysa 25 wariye ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyey sida loo baaro loona tabiyo wararka la xiriira tacadiyada xuquuqda aadanaha. waxay si gaar ah saxafiyiintan uga warrami doonaan wararka xuquuqda aadanaha oo dal sida Soomaaliya oo kale muhiim u ah inay saxaafadiisa ka hadlaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado muddo dheer ka jiray, dembiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ayay u dhacaan. Hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimadu ma siiyaan dhacdooyinkaas. Waxaa aad u yar dadka cadaaladda u hela dembiyada laga galay, hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana dhowr jeer ayay warbixinno kala duwan ka soo saareen kiisas si gaara dad gooniya ugu saabsanaa. Haddaba si warbaahinta ay door u siiso ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxaafi oo ka howlgala hay-ado kala duwan. Waxay muddo 3 cisho baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha. Tababarkan waxaa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxaafiyiinta oo SJS lagu magacaabo iyo hay-adda NET. Aamina Ebyan waxay ka mid tahay wariyaalka tababarkan ka faa'iidaystay, waxaana ay ka warramaysaa muhiimadda xirfadeeda saxaafinimo ay u lahaayeen casharradii ay baratay.
Waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin, kuwaasoo arrimo gaara loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay. Marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qayb ka qaadan doonaa insha Allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaara isaga xilsaara in ay diiradda saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arrimaha la xiriira tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed.
Tababarayaasha bixinaya casharrada ayaa tilmaamay in wariyaalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sida dilalka, kufsiga iyo waxyaabo kale ee dembiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan, sida uu ku warramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macallimiintii bixinaya daruustii la siiyey saxafiyiintan.
Wariyaasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa haddii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo, haddii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka, haddii ay ahaan lahayd arrimaha bini'aadanimada, waxyaabahaasoo idil horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kaleete waxyaabaha loo baahan yahay in la eego. Marka koowaad oo aad rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini'aadanimada.
Saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhalinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye, waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal, dhaawac, xandadaad iyo xarig, iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen. Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa V O A-da u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo.
Tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid interestka ama xiisaha ay warbaahintu u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha, iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda weliba aadka u nugul, ayaan goosanay in tababarka aan qabanno. Qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday, ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay. Ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool.
Ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooniya ayuu u leeyahay, hase ahaatee qaran nugul oo colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafo dhan 90 kilomitir ayaa gaadiidka dadweynaha waxay isugu socdaan wax ka badan 6 saacadood halka markii hore saacad iyo bar laysugu socon jiray. Wadada u dhexaysa ayaa aad u burbursan, dadka iyo gaadiidkana dhib weyn ayay ku qabaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
inkastoo dhisnaya dayactirba uu ka socdo wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar, haddana weli dadka shacabka ah ee ku safra wadada xiriirisa labadaasi magaalo dib weyn ayay ku qabaan burburka wadada ka jira. Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ee jaamacadaha Muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka wadada uu yahay mid daal iyo dhib badan.
Dhibaatooyinka ku qabay horta awal waxay ahayd wadada iidaaw ahayd, wada aan toosnaynan, laami jajabsan iyo rafaad. Haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib. Anaga rafaadka horta awal ku qabniba, haddana waxaa kusii darsanay in fatahaadihii webiga Shabeelle iyo xayaadihii ka da-ay magaalooyinka sida Muqdisho ilaa Balcad ilaa Jowhar inta u dhexeysa oo dhan. Roobkii iyo fatahaadihii jira ayaa waxay keeneen in wadadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo. Saacado badan ay qaadanaysaa, inkastoo adinka awal imaajinne waqti ku yar aan ku imaajinne. Haddana
maxamed cabdi ayaa tilmaamay in safarka wadada uu yahay mid aan marna loo xiisayn, sababo ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta wadada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay weli fadhiyaan.
Waxaa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale. Waxaa kaloo sii dheer dhibaatada kale oo jirta waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhow yahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad utaqaaniin, kadibna aad ku timaad sidaas oo kale. Rafaadka kale jira waxay tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto nafsadaadana halis ay geliso, waayo doonta waxaa waaye doon ka yar biyihii iyo doonti waxaa waaye ismalahan way sabeynay mar walba marba dhinaca iskaga leecaysaa. Rafaadadka ku qabna waxaa rafaadahaas oo kale lacagaha qaali waa iyadana sidoo kale lacag badan walaga qaada safar fiican degan mkimanism.
Ardayda Muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada Jowhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Muqdisho, waayo waxa ka horeeya wadadii burburka iyo khatarta badneed.
Walaahi naqadkeedina walwal ka jiro, inkastoo aan Jowhar jeclahay inay tahay magaalada aan ku dhashay, laakiin kama maarmo haddana si naqadka hadan rafaad kale waxaa umleysaa inaad neceysid inaa imaad safarka jiro inaad ku khasbasooyo dhibaatooyinka jira iyo waxyaalaha iskaaga kor qabana lacag badan safar xun. Markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaada aa badbaasadid aad iska joogtid baxa safar gubintaas dhaad waa safar tijab eh rafaad eh waa dhibaato kale ma. Waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya, laamiga hadda la dhisaayo u dhexeeya Muqdisho ilaa Jowhar ilaa hadda weli kama soo bixin, xitaa Muqdisho ma soo dhaafin wadada. Taas marka laga soo tago isla wadadii wadooyinka dhexmara magaalada Jowhar ayaa aad ugu bursan dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka. Waxaan ka codsan lahayn in wadooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nabad ah u marno.
Wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo. Dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay wadadu ahaan jirtay.
Sida hore waa karoon tahay, wadadii waa dhismuusaa meelihii ilaa iyo xamar iyo waa kasoo dhabaatay. Hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee maraysa, waxaan sii jeclaan lahaa inay dhulkan iyo isku sii furmaan Jowhar iyo Balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan. Markaas beel ay tahay baabuureydana waa mari karaan. Markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba. Hadda waatana wixii ganacsigii raashinkii wixii dadkii ay gadahayeen dukaamankii baqaarihii wixii oo dhan waa sare kaceen. Ilaahay kuma darnaaday hadda dii wadada ee furmato waxaa laga yaabaa in waxaas oo dhan sicir bararka iyo wax imaaha iyo inay hoos u degaanay wixii sida hore ay noqdaan ay kasii fiican xataa haddii wadada ee dhismaha ay ku guuleystaan dadkan. Gaadiidka hadii la yiraahdo waxaa dan ay ugu jirtaa wadadaas iyo wareeg iyo hadda ay maraan wadada hadii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo daqiiqad waa tagayaan adiga hal saac xataa u saxmaayaan adiga.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa ka jira goobo lagu farsameeyo haamaha shidaalka, lagu kaydiyo qalabka guryaha iyo agabyo kale. Xirfadlayaasha ka howlgala xarumahaasi ayaa dhinaca kale tababara dhalinyaro fara badan si ay nolosha qoysaskooda ugu dabaraan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Farsamada gacantu waa khibrad ay ku shaqeystaan qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed.
oo jiilba jiil ka dhaxlo. Halkani waa goob lagu farsameeyo fadhiyada guriyaha iyo xafiisyada loo isticmaalo oo ku taal bartamaha magaalada Boosaaso. Nuur Xasan Sabriye waa mulkiilaha goobtan, waxa uu VOA u sheegay inuu xirfadan baray dhalinyaro fara badan oo qaarkood ay goobtiisa shaqaale ka yihiin iyo kuwo aad u da'yar oo uu iminka carbiyo.
Walaalkeygu ah Aadan Xasan Sultaan Sabriye ayaan ka dhaxlay shaqadan oo macalinkeygana ahaa Ilaahay ha u naxariisto walaalkeygu markuu dhintay, ka bacdina meesha ana furtay, waxaan u furtay meherad kuraasida lagu sameeyo. Ilaahay baa mahadlay kuraasidii dalka iyo dibadda buu sameeynaa. Ciyaar yar yar oo danta aan saxi waayay waalidkood wax barashada ay ka bixi waayeen bar meeshan wax ku barnaa. Ilaahay baa mahadlay haday wax bartaan wax way meherada ay ka shaqeeyaan, haday kalena adduunka Ilaahay bay u fooftagaan. Alxamdulillaah alshukrillaah boqol bay isku jiraan, boqolaal baa macalin aan noqonay iyakana wax barteen imanka dibadda ay ku wada shaqeystaan. Soomaaliyeey mana irini bartaan aan ku shaqo barnaa, bishiinu lacag baan siinaa, lacag $200 baan siinaa. Hasi ahaatee wax yar yar waxaan barnaa qada iyo quraac iyo cashada aan ka bixinaa iyo saabuuntina way jiraan.
Agabka lagu farsameeyo fadhiyada ayaa Nuur sheegay inuu ka soo iibsado suuqa magaalada Boosaaso.
Looxaan baan soo iibsanaa, looxaanta aan soo iibsanaa warshadan Boosaaso aan tagnaa, booshash baan soo iibsanaa, booshashka markii aan soo iibanaa maryaan soo iibsanaa, maryahaas iyo booshashkaas aan isku darnaa, kabacdina Ilaahay baa mahadlay wax sheegan wax tarka leh ayaan ka soo saarnaa. Waa taa darkeysid imaka sheegan ku fadhiya anaag sameeyey.
Xaashim Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka farsamada biraha ka gaaray heerka u sarreeya, wuxuuna muddo 4 sano ka badan ku guda jiray shaqadan. Qalabka uu sameeyana waxaa ka mid ah hamaha waaweyn ee batroolka lagu kaydiyo, booyadaha biyaha, albaabada guryaha, khasnadaha lacagta iyo wixii lamid ah. Waxaana uu VOA-da uga waramay sida uu u horumariyey xirfadiisa shaqo iyo waxyaabaha uu iminka sameeyo.
Walaal waxaan ku sameeyaa albaabooyinka bakhaarada iyo albaabooyinka guryaha iyo daaqadaha iyo khasnadaha lacagta lagu dhigo iyo sanduuqyada guryaha loo isticmaalo iyo wixii lamid ah. Walaal gaarigu isagoo aqaalkii kasoo degaa dekedda, markaas waxaan ku abuurnaa banaanka bugujigiiba, banaanka ku abuurnaa, kadibna gaariga aan saarnaa, kadib saasan shiraajka farran u xirnaa. Wax walba waa qabanaa, baruujinada waa sameynaa, wixii hamaha shiraajka waa sameynaa iyo wixii kaloo lamid ah. Qalabka waxaan u adeegsanaa wildan ama alxan baan u adeegsanaa koronto, qalabka sanduuqyada kalena waxaan u adeegsanaa gacanta iyo xoog. Shaqadan waxaan ka shaqeynaynaa 5-4 sano.
Ma jiraan qaar ka mid ah carruurtaada oo tababarka aad siisay?
Walaal waa jiraan laba waaweyn haddata Sacuudiga ama dhulka ku maqan baan waxaan baray shaqadan, alxankaan baray baabuurta iyo sida hamaha shidaalka loo sameeyo iyo wixii lamid ah. Waxa wey berigo iska jaayli bay ka dhaxda casri baa soo baxay marka farsamo walba farsamo kale sii saayinaysaa. Marka hore waxaa laga eegi jiray gaaladii gaalag talyaani ee keenaysa dalka sida kuu mataqaana RFDCC ama kuwii dekedda dhisay, waxaa saanad ugu bidaa kiibsan jirna xadiidka, laakiin dadka ma soo degsiin biraha berigi hore. Marmar baa laga gaalanka waxaa hadda ku darnaan kulay hamaha shidaalka ee waaweyn ee ku yaala madaxtooyada sida inaan sameynaa isku tirgareyno dhowr xabaa sameyno. Hadda isku dhigo walaale, marka hore lacag maayla ka dhaxda faa'iido weyn baa ku qabnaa Ilaahay ma.
Cabdulqaadir Maxamed iyo Ibraahim Cali Maxamed ayaa iyaguna ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta shaqooyinka dhaxalka ah ee farsamada gacanta sida najaarka iyo kabaha.
Cabdulqaadir Maxamed Ibraahim, ilaa 17 sano waxaan sameeyaa sariiraha iyo miisaska iyo armaajiyaasha. Aabahayga ay baran qoys dhan baan ahay oo saas intaasoo sanaa joogna, marka shaqadaas aan iskaga shaqeysna. Iskuulo ma galin, farsamo gacmeed ay baran, aabahay macalinaya. Qoyskeena waa babadeed Ilaahay barakeeyay, Muqdisho kale Muqdisho jiraan, haa halkaan ka dibiraan.
Cali Qaliq Sheekh, markii hore waxaan ku bartay anigoo yarba aabahay ka shaqeyn jiray, aabaa la joogay, aabaa i baray, markaa hadda aabana waa kala soo tagnay Boosaaso, imid Boosaaso kaga shaqeystaa. Anigaa sameeyay hadda kabahan oo kale aad arkaysid oo maxay ahayd sagaar hidaha iyo dhaqanka ah oo aan sameyno iyo kabo kale oo la keeno oo aan dib u dayactir labadaba aan sameynaa. Si wanaagsan hadda yarba dhowr meelood aan u furno oo meeradaas dambe hata anakaan leenahay Ilaahay dhowr meel.
Inkastoo dhalinyaradani ay barteen xirfado ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda, ayaa haddana waxaa muuqata inay meesha ka baxday fursadii waxbarasho ee ay ku aadi lahaayeen iskuulada, walow ay jiraan in qoysaska qaarkood ay duruuftu u saamixi weyday inay ubadkooda ka bixiyaan kharashka waxbarashada. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Aljeeriya ayaa bilowday in ay dhexdhexaadiso dalalka ku muransan biyaha wabiga Niil kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi uu booqday caasimadaha Khartuum, Addis Ababa iyo Qaahira. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa shaacisay inay soo dhoweyneyso hindisaha dowladda Aljeeriya ay ku doonayso in xal loogu helo xiisadda biyo xireenka Itoobiya. faafaynta warkan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dawladda Suudaan ayaa soo dhaweysay hindisaha dawladda Aljeeriya ee lagu xalinayo muranka biyaha wabiga Niil ee u dhaxeeya dawladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Arintan ayaa timid kadib markii madaxa golaha sare ee dalka Suudaan, General Abdul Fattah Al-Burhan, uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtane Lamamra, iyadoo ay goobjoog ka ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Maryama Sadiq Al-Mahdi. Bayaan uu soo saaray golaha madax banaanida kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in hoggaanka Suudaan uu soo dhaweynayo hindisaha Aljeeriya ee ku baaqaya kulan toos ah oo dhexmara saddexda dal si xal loogu helo khilaafaadka ku aadan biyo xireenka Ethiopia. Aljeeriya waxay gashay qadka dhexdhexaadinta caalamiga iyadoo isku dayaysa inay horumar ka sameyso xisadda biyo xireenka Ethiopia ee u dhaxeysa dalka Ethiopia oo qayb ahaan uu ka soo burqado wabiga Niil iyo wadamada heela qulqulka biyaha wabigaasi ee Masar iyo Suudaan. Aljeeriya ma aysan shaacin hindisaha ay ku doonayso inay ku xaliso khilaafaadka saddexda dal ilaa iyo hadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya ayaa maalmo ka hor booqday Ethiopia isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Aljeeriya ayaa soo gaaray magaalada Qaahira isaga oo kulan la qaatay dhigiisa dalkani Masar, Saamix Shugri. Sida ay baahisay warbaahinta Masar, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shugri, ayaa ku qaabilay qasriga Taxriir wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtane Lamamra. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay labada dhinac in ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo waliba xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Madaxda sare ee dowladda Masar ayaa lagu wadaa in ay daraaseeyaan hindisaha dowladda Aljeeriya ee lagu doonayo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha ee u dhaxeysa xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia dhowaan ay sheegtay in ay soo gabagabaysay buuxinta labaad ee biyo xireenkeeda xilli ay diidanayeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum. Sidoo kale, dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa mar kale ku celiyay walwalka ay ka qabaan in Ethiopia si iskeed ay u buuxiso biyo xireenkeeda mar saddexaad, taasoo ay ku sheegeen in ay saameyn xun ku yeelanayso dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta naga dhageysta heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa. idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.